labāk dzīvot. Esiet sveicināti! Šogad, 1. augustā, beigs darboties esošā obligātajā cilvēciskajā transporta līdzekļa apdrošināšanā izmantotā bonus malu sistēma, aizstājot to ar centralizētu apdrošināšanas vēsturi. Kas mainīsies? Vai mēs varbūt brauksim prātīgāk tagad līdz ar to, vai varbūt viss kļūs arī dārgāks, to visu noskaidrošam šīs stundas laikā. Mani studijas viesi, Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas biroja IT daļas vadītājs Agris Daugsta, sveicināti.
Labrīt.
Un Latvijas automobiedrības prezidents Juris Virbals, sveicināti.
Labrīt.
Nu sākam, Agri, varbūt tad no sākuma, kāda tā bonus malu sistēma, kas tā bija tāda? Pēc tam noskaidrosim, kas tad tālāk mainīsies, jo varbūt, kad daudzi nezina, kas
bonus malu sistēma. Vēsture ir gana gara, gandrīz 20 gadi, un šī sistēma faktiski nu, ar kaut kādu matemātisku rezultātu, kas izteikti klasēs no 1. līdz 17. atspoguļoja to, nu, cik jūs labs auto īpašnieks pēdējo 11 gadu laikā esat bijis.
11, jā.
Pēdējo 11,
jā.
Skatoties ilgtermiņā un sadzīvojot ar šo sistēmu, nu tā pamazām, bet mēs esam nonākuši līdz tam, kad mēs esam gatavi šo sistēmu nu, izbeigt un padarīt viņu vienkāršāku, saprotamāku, vieglāk uztveramu, mazāk veltīt īpašniekiem uzmanību uz šo te sarežģītu algoritmu, kas tur darbojās, jo bija jāatcerās, ka vismaz 275 dienām, un ja ir viens negadījums,
apdrošināt klase, civilcies.
Jā, un tad ja ir viens negadījums, tad ir 30 klašu kritums, bet ja ir vairāk negadījumi, tad ir 50, 80 vai cik tur procentu samazinājums. Ja? Tā kad, nu, mēs no šīs te matemātikas atsakamies, bet joprojām īpašnieks varēs redzēt savu apdrošināšanas vēsturi, apdrošināšanas dienas, apdrošināšanas negadījums, kas izraisīta ar viņa transporta līdzekli.
Varētu piebildīt, vai ne?
Jā,
viņa transporta
līdzekli. Ar viņa transporta
līdzekli. Tas nevis tā, ka jūs esat bijis pie stūras, bet arī mašīna.
Un esam padarījuši arī šo vēsturi redzamu mazliet garāku. Jā, tad neiet runojuši tikai pa pēdējiem 11 gadiem, bet iet runa par periodu no 2004. Gada 1. maija. Kas šis ir pa datumu, tad šajā datumā stājā spēkā jaunais OCTA likums, kurā integrēts bija Eiropas Savienības direktīvas prasības. Un tad no šī te 1. maija 2004. Gada, tas nozīmē, ka nu jau pēdējo 20 gadu vēsturi jūs LTAB mājaslapā jau šobrīd varat redzēt, un tuvākās nu, tur nedēļas divu laikā jūs varēsiet savu vēsturi redzēt arī LTAB OCTA lietotnē.
Tātad, kas būs jāraksta iekšā vārds uz vārds?
Jāraksta nekas nav, jums ir jāautorizējis caur Latviju LV vienoto pieteikšanās moduli, tur ir ļoti daudz autentifikācijas līdzekļu, gan internetbanks, gan e-pasta, raksti mobīlie un Smart ID, autorizējoties šajā vidē, dati būs jau jums priekšā.
Nu redz, un te varbūt pa tiem pagātnes grēkiem, jā, tagad bija 11 gadu nogrieznes, un tagad tas nogrieznes ir pagarinājies vēl tur tālu pagātnē, un tagad varbūt kāds saķer galvāk, dies, nu bija tā avārija, varbūt pat divas vai trīs, un šobrīd, ja tu esi aizkalpojies, tā kā es, piemēram, līdz pat 16. bonus malas klasē, varbūt pat 17 nepaskatījies, būs jāpaskatās kaut kad vēl būs pēdējo reizi, jā, vēl pēdējo reizi. Nu tad ai! Un pēkšņi jāmaksā vairāk.
Šeit ir svarīgs moments. Mēs nemainam un nejaucamies tajās formulās un nosacījumos, kādus apdrošinātāji līdz šim izmantoja OCTA prēmijas aprēķinā un kāds viņi izmantos pēc 1. augusta. Mēs vienīgā lieta, ko mēs mainam, tas ir tas, kas ir uz āru priekš pašas personas. Līdz ar to, ja apdrošinātājs līdz šim izmantoja nu, nevis varbūt jūs pēdējo 11 gadu apdrošināšanas vēsturi, bet pēdējo 5, varbūt kāds izmantoja 20, varbūt kāds izmantoja 25 gadu ilgu jūsu vēsturi. Šī metodika netiek aiztikta, viņa netiek mainīta, līdz ar to mēs tikai varam vēlreiz apgalvot, ka šīm te izmaiņām, kas ir plānots no 1. augusta, OCTA cenām nekādu iespaidu nebūtu jāatstāj.
Vispār nekādā. Jo tā informācija, principā tie būtiskākie punkti, tie kā nemainīsies, jā, tad sanāk tā.
Apdrošinātājs tāpat kā līdz šim pēdējos 20 gadus viņam ir iespēja risku rēķināt tā, kā viņš uzskata par pareizu, kādus riska parametrus izmantot, un to viņš darīs tāpat arī pēc 1. augusta. Līdz ar to tās izmaiņas, kas notiks, viņas šo te posmu neskara vispār.
Bet kā tas tālāk tur darbojas, tad jau paliek interesanti. Jā, tas nozīmē, ka labi, atliekam to bonus malas sistēmu, tālāk mēs aizējam drusku pie apdrošinātājiem, tad viņiem katram ir savs tas algoritms pēc būtības.
Apdrošinātājiem. Katram apdrošinātājiem, jā, ir savs algoritms, kā viņš rēķina, kādus faktorus viņš vispār ņem vērā un kā viņš balstoties uz šiem te faktoriem, to OCTA cenu tur palielina vai samazina pie kaut kādiem nosacījumiem. Tas ir katram savs, tas ir katra apdrošinātāja komercnoslēpums, kā viņš to dara. Līdz ar to tur nav nekādas intervences no apdrošinātāja biroja puses vai kādas citas institūcijas. Vienīgais, kas OCTA likumā ir noteikts, ka tai prēmijai, tam maksājumam par polisi, ir jābūt tādam, lai apdrošinātājs nākotnē var sekt zaudējumus.
Un kā mums ir to sokas, parasti mums vienmēr tur spiest piemākšāt apdrošinātāji tur tajā.
Jā, ne, nu, situācija mainās un droši vien kaut kāda ekonomiska politiskie faktori arī šo situāciju ietekmē, jā, bet nu, tā ir tā prasība, kas ir jāievēro. Līdz ar to tām OCTA cenām ir jābūt pietiekamām, lai var atlīdzināt zaudējumus.
Tas nozīmē, ka tāpat mēs varam sagaidīt, ka ikpavrītņam tomēr šīs cenas ies uz augšu prēmijas respektīvi.
Es nevaru teikt, ka viņas ies uz augšu. Es varu teikt, ka prēmijas var mainīties.
Jā.
Dažādi apstākļu ietekmē. Jā. Un nu, tad atkarībā no tā ir, nu, tās izmaiņas arī notiek. Jā. Vai uz vienu, uz otru pusi. Un vienmēr ir jāatceras, ka Latvijā ir ļoti, nu, manuprāt, tā ir ļoti liela konkurence, jā, jo uz mūsu mazo tirgu, uz nepilnu miljonu transporta līdzekļu ir 9 apdrošinātāji.
Jā, bet parasti tas piedāvājums ir labs vienam vai diviem, neskapēc. Jā. Jā, bet tam tie mainās, nekad nav tā, ka...
Jā, nu, tas, pats, jā. Tas arī ir tas, ko jūs minējāt, jā, kad cenas ir dažādas, un tas nozīmē to, ka nu, nereiķina visi pēc vienotiem principiem. Jā, jo, ja visi reiķinātu vienādi, nu, tad arī visur cenas būtu identiski.
Vai atšķirtos ļoti minimāli. Jā. Jūri, nu, ko jūs sakāt tur tā? Gadrīz no malas.
Nē, tas nav skats no malas, tas ir, varētu uzskatīt, skats no pašas iekšienes, no notikuma epicentra, jo principā es biju klāt 97. Gadā, kad ievies vispār šo te obligātās apdrošināšanas sistēmu, un paldies Dievam, vai sabiedrībā nav šīs te diskusijas par to, kāpēc manam zapiņam par 100 latiem ir jāpērk apdrošināšana.
Jā, bet tur bija tie 100 lati, jā, un man joprojām šo naudas summu nav sasniegusi, man cilvēties apdrošināšanu mašīnai nav, pat ne tu vēl nav, jā. Nu, jā. 100 lati tajā laikā jau.
Jā. Nu, lūk, kad lai tie dārgie Mercedes pērk, un ka principā jau tā sistēma ir uzbūvēta, un viņi sev pierādīja, ka viņi tieši, lai pasargātu šo te auto īpašnieku no iespējamām problēmām un izdevumiem, un arī, protams, pārliecība un drošība mūsu līdzpilsoņiem par to, ka viņi nepaliks nelaimē, un arī veselības visas problēmas un invaliditātes problēmas un tā tālāk, un tur veselu, kā saka, problēma situācija. Bet šeit, teiksim, runājot par tām cenām, es gribētu tā drusiņu arī pastāstīt. Nu, tas princips jau kāds. Apdrošināšana, tā ir biznesa. Tā nav nekāda labdarība, nekāda palīdzības biedrība. Tas ir biznesa, ļoti skarps, miljardu biznesa. Jā, un tur ir iesaistīti ļoti lieli resursi. Un valsts šajā gadījumā nosaka šos te spēles nosacījumus, pēc kādiem ir jāspēlē. Un tad kapitālisms, jā, patīk vai nepatīk, saliek vietās, un tad attiecīgās uzraudzības institūcijas seko tam, lai tas kapitālisms darbotos un būtu šī tā cenu dažādība un klientam iespēja izvēlēties. Un šeit es gribētu tās paralēles novilkt ar to pašu sviestu. Jā. Aizejot uz veikalu, jūs redzat, sviests plauktiņā ir par 1,29 € un turpat tālāk ir pa 3,23 €. Jā, tad atšķirība tur vairāk nekā divas reizes, jā, un jums pirmkārt ir iespēja izvēlēties, kādu jūs gribat, jā, kāda marketinga, teiksim, pieeja jūs ticat, un tad jūs sākat arī pētīt, nu, ka tam var būt pa 3,30 €, tur, jā, ir 250 grami, jā, a tam pa 1,20 € ir 160 grami.
Bet šitajā sistēmā es to neredzu, tad, teiksim, ka mēs ejam tajās pašās octas LV, jā, pieņemsim.
Tieši, jūs redzat,
ka jūs... Es redzu tikai, ka viens man piedāvā pa 90, otrs pa 70. 90.
Nu, precīzi, to, ko es jau arī saku. Precīzi tas, ko es arī saku, ka viens piedāvā pa 70, otrs pa 170.
Bet kāpēc to es
darīju? Tāpēc, ka paskaidroju, ka tā sistēma katram
ir savs algoritms.
Katram ir savs algoritms, un šeit vienkārši bija no malas, vēl no valsts, bija pašā sākumā uzlikt tie papildus ierobežojumi, ja, ka it kā mēģināt to iepakojumu veidot vienādi, bet tāpat apdrošinātāji tātad izmantoja savu tātad algoritmu, lai rēķinātu. Un šeit es, teiksim, mana prognoze būs tā, ka patiešām tā sistēma varētu kļūt varbūt vienkāršāka un caurskatāmāka, ja, bet nu, protams, tas galvenais, manuprāt, uzdevums būtu tas, lai kārtīgie autovadītāji, kur teiksim, brauc kārtīgi un to nemaksātu vairāk un pat būtu vēlams maksāt mazāk par savu prēmiju. Ja? Nu, tie, kas, teiksim, neievēro noteikumus un iekuļās nepatikšanās, nu, viņiem tad attiecīgi šīs te būs ekonomiskā tāda stimulēšana, lai viņi izlabotu savu uzvedību uz ceļa un turpmāk tātad nepieļaut šos negadījumus.
Jā, es sapratu, bet tā problēma ir tāda, ka, ir, diemžēl, tā avārija kaut kad bijusi. Ja? Un tagad, visas iespējas apdrošinātājiem to izmantot savā labā un pacelt par kaut kādiem 23 eiro man to atstūt.
Jā, tas nav visu.
Un tur jau es neko nevaru darīt. Nu, es varu solīties, ka nē, es braukšu ļoti kārtīgi.
Solīties? Tevot solījumu tieši nestrādā. Tas strādā tikai reāli to, ko var uzrādīt. Jā. Un šeit, teiksim, kas mums kā lietotājiem attiek paļauties tātad uz attiecīgām institūcijām, kur strādās un kontrolēs šo te lietu. Ja? Ir, protams, arī obligāta apdrošinā paredzēt šī te tātad pārsūdzēšanas iespējas ir LTAB birojā, ir tātad speciālā komisija, ko var rakstīt, un viņi izskata, tad tālāk jau iet pēc vispārējais tātad likumdošanas, tur ja kaut nav miera kaut kādiem gadījumiem un situācijām, ja. Bet jebkurā gadījumā es ļoti ceru, ka tas, teiksim, kapitālisms, ja, kad, jo apdrošinātājs pacels pārāk lielu prēmiju, ļoti loģiski, ka viņu prēmiju neizvēlēsies, ja? Bet viņš tātad skatās, ka savā vēsturē tur, teiksim, konkrētās šīs te markas īpašnieki ļoti tur neganti, ja? Viņi tur visu laiku vec pro.
Nu labi, bet tur jau bija konkrētas padomas, mums jau arī stāpēc radioklausītē par raks, tur drusku pa pirkstiem jau sadēvu, vai ne, ka kaut kāda vienošanās ir, un līdz ar to, tā drusku aizdomīgi mēs sākam skatīties. Nu, kā tas var būt, ka man tiešām 10 gadus no vietas vienmēr viens labs piedāvājums ir no tiem 9, jo tie pārējie ir maigi izsakoties nekādu. Man tā automātiski rodas sajūta, ka kaut kas notiek aiz manas muguras, kas nav gluži vienkārši algoritmi.
Man jau nevajag vairāk pa vienu piedāvājumu. Man tikai vienu labu arī vajag.
Tad viens tikai piedāvājums man ir, ja tie pārējais, kāpēc ir krieti dārgāk. Nu, kā tas var būt?
Ja runā par to, kāpēc viens piedāvājums ir labāks par astoņiem citiem, jā, tad svarīgi atcerēties, ka arī tas apdrošinātājs, pie kura jūs esat apdrošinājies, viņš jūs zina krietni labāk varbūt nekā tie pārējie apdrošinātāji.
Bet tas nekad
un tad jau ir atkarība. Tad ir atkarības no tā, cik tas apdrošinātājs ir vēlās jūs kā klientu saglabāt vai paņemt.
Bet tas ir labs klients. Es tiešām netaisu nekādas mērķi. Viņi negrib neskapēc mani.
Iespējams, ka
kāds cits vienmēr.
Iespējams apdrošinātājs ir pārvērtējis iepriekšējā kaut kādu periodu darbības rezultātus. Viņš redz tomēr, ka tas segments, kuru viņš bija savulaik paņēmis, viņš tomēr ir pietiekoši riskants. Un tad viņi saka, ok, šāds segments mūsu portfelī rada zaudējumus, līdz ar to ir jāpalielina ieņēmumi, ko šim segmentam būtu jāatnes, lai varētu atlīdzināt nodarīto zaudējumus.
Jā, te viens jautājums, es drusku pārformulēšu, drusku citādāk, bet viens mums jautāja, bet ja izrādīsies, ka tā jaunā sistēma īstlabi nestrādā, kas tad notiks?
Jaunā sistēma vispār nav kā sistēma. Mēs vienkārši atspoguļosim jūsu apdrošināšanas vēsturi. Pilnīgi, caurspīdīgi, vienkārši saprotam. Jūsu noslēgto polišu informāciju, kas ir pēdējo 20 gadu laikā ir noslēgta un palielināsies, ja, un visi notikušie apdrošināšanas gadījumi, tur vairs nekāda rēķināšana nenotiek, un jūs vienkārši savu vēsturi varat redzēt. Otra lieta, šo vēsturi jūs varat sagatavot izziņas veidā, ja jūs, piemēram, pārceļaties uz dzīvi kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, jūs varēsiet šo te vēsturi, jau garāko vēsturi, ja jums viņa ir pozitīva, iesniegt attiecīgās valsts apdrošinātājiem, kas attiecīgi viņi ņems vērā, un iespējams jums iedos labāku arī piedāvājumu tajā dalībvalstī. svarīga viena lieta ir, varbūt, lai nomierinātu tos, kam ir kaut kāda uztraukums par to vēsturi savēju. Mm-hmm. Pēdējo 20 gadu laikā vairāk kā 260 tūkstošiem transporta līdzekļu īpašnieku fiziskām personām nav bijis vispār neviens apdrošināšanas gadījums, par kuru viņi ir atbildīgi. Un vēl 200 tūkstošiem tāds ir bijis tikai viens. Līdz ar to ir ļoti maza daļa, tas ir apmēram tikai 20% no īpašniekiem fiziskām personām, kuri izlec no tā vidējā statistiskā rādītāja, un kuriem tad tur vēsturē ir 2, 3, 4, 5 un vairāk negadījumi.
Kas notiek, ka tur, kur ir gan viena, gan otra puse atzīta par vainīgajiem?
To jau apdro...
Līdzvainīgā.
Apdrošinātājs arī šādas situācijas ņem vērā. Tad svarīgi ir atcerēties, ka te neiet runa tikai pa bonus-malus klasi, jo tur šis te negadījuma atbildības pakāpe netiek ņemta vērā. Nu, ja jums ir, jūs esat bijis kaut vai mazliet atbildīgs, nu, tad tā klasa tur samazinājās. Šobrīd, jā, šāds negadījums jūsu vēsturē joprojām būs, bet to, kā apdrošinātājs, ņemot vērā šo informāciju, ka negadījumā jūsu atbildība ir bijusi nevis 100%, bet varbūt tur 30 vai 70, nu, to zina tikai pats apdrošinātājs, kā viņš šo rādītāju izmanto un kā viņš koriģē apdrošināšanas prēmiju.
Bet kas notiks tagad tālāk? Es zinu, ka tas bija tāds mīnus visā šajā bonus-malus sistēmā, proti, ja tu brauc ar svešu mašīnu uz citu vārdu, tad apdrošināt uz savu vārdu. Tas tev negāja iekšā tajā kopējā bonus-malus klasē. Tagad tas mainīsies vai paliks tā sistēma tieši tāda pati? Ja tā nav uz tavu vārdu reģistrēta mašīna vai tu neesi tā turētājs, tad
nekas... Šajā ziņā jūsu apdrošināšanas vēsture nemainīsies. Jūsu vēsturē var būt tikai tie apdrošināšanas līgumi, kuros jūs esat bijis kā reģistrēts transporta līdzekļu īpašnieks vai turētājs.
Žēl, to vajadzētu mainīt. Ja.
Nu, tādā gadījumā tad ir tā pati OCTA sistēma, jau ir jāskatās varbūt savādāk. Jā.
Par to starpsīt mums rakstīja.
Es tieši gribēju arī paturpināt, kad atcerēsimies, ka bez fiziskām personām arī pietiekoši liels apjoms ir arī juridiskās personas.
Protams.
Un kur ir viens īpašnieks uz vairākiem, vairāk kā vienu ir arī viena, protams, ir arī simtiem transporta līdzekļu. Un kā, teiksim, tā jaunā sistēma atsauksies uz šiem transporta līdzekļi, kā tur jūs teiksim?
Jā, arī juridiskas personas savu apdrošināšanas vēsturi redzēs tāpat kā fiziskas personas. Visu savu pēdējo 20 gadu autoparka apdrošināšanas vēsturi, gan polises, gan apdrošināšanas gadījums.
Šeit gan es gribētu arī atgādināt arī klausītājiem, ka tāda neliela izņēmuma, kad OKTA darbojās īpašnieka aizsardzība interesēs, bet ja saskrienās divi transporta līdzekļi, kas pieder vienam īpašniekam, tad OCTA nedarbojās. Man teiksim, mūžā bija tāds viens gadījums, paldies Dievam, nebija īpaši sāpīgs, bet principā tad viņa nedarbojās.
Tiešām, pavisam nedarbojas?
Jā, pavisam nedarbojas.
Tas gan nav labi.
Šeit, teiksim, labi, ja tie ir tikai dzelži, tad tas ir viens, bet ja tur ir vēl visa, kas saka, tā pārējā daļa, medicīna un viss tas pārējais, tad varētu būt diezgan sāpīgi.
Bet, kā to risina, teiksim, lielie uzņēmumi?
Nu, es patiešām pat nezinu, kā tas...
Tās vietas tā ir bijuši, fotogrāfijas
redzēs. Kaut kā tur Rīgas satiksme, kura ir tur vairākiem simtiem.
Jā.
OCTA primāri atlīdzina zaudējumus cietušai trešai personai. Jā, tātad nevis zaudējums, kas ir nodarīti jums pašam, bet trešai pusē.
Bet jau loģiski būs.
Jā, līdz ar to.
Es arī atrās pašī dzīves.
Līdz ar to, jā. Un tas ir tas pamats, jā. Bet patiesību sakot, personu zaudējuma gadījumā, kur ir cietušies un visi, tad, protams, ka zaudējums tur atlīdzina. Apdrošinātājs vai neapdrošināt transporta līdzekļa gadījumā garantijas fonds, tā ka par to nevajadzētu uztraukties. Jā, dzelžu gadījumā, ja jums pieder divi transporta līdzekļi un abi savstarpēji ir sadursmi izraisījuši, tad šajā gadījumā jūs var glābt tikai kasko apdrošināšanu, kur jūs varat vērsties pie kasko apdrošinātāja, kurš jums atlīdzinās zaudējumus.
Īstaisnīgi, protams, tas nav, bet labi, pieķersimies jau šajā pusstundā pie tā, par ko mums Jānis jau pašā sākumā raksta, par to, ka mums tomēr vajadzētu sākt apdrošināt pašu auto vadītāju, neņemot vērā automašīnu. Nu, tā kā tas ir Lielbritānijā, piemēram. Ja? Nu, tad varbūt daudz jautājumu atkrist. Jo, piemēram, Austrijas mums rāksta ar darbu mašīnu, nobrauc katru mēnesi 4 līdz 5 tūkstoši kilometrus. Jau 9 gadus savas mašīnas vispār nav. Sanāk, būs jāmaksā Octa Cosmos, ja iegādāšos savu. Austrijam jums tāpat būtu jāmaksā, jo noteikti bonus malas klases tāpat Austrijam ir zema. Jā.
Jā, nu,
ar
sistēmas izmaiņām šajā ziņā nekas nemainās. Nu, ja jums transporta līdzekļa nav un jūs pēkšņi tagad esat nopirkt savu personīgo transporta līdzekli un pirmo reizi iesiet pie sava apdrošinātāja, tad viņš uz jums skatīsies nu, kā uz jaunu klientu, kuram nav varbūt apdrošināšanas vēstures, bet tas nenozīmē, ka viņam nebūs absolūti nekāda informācija par jums kā vadītāju. Jo apdrošinātājs tāpat redz jūsu stāžu, jūsu pārkāpums ceļu satiksmē, ja, nu, vismaz šī te informācija viņam būs pieejama.
Tā kā mums tomēr soda punkti un vispārējais.
Neskaitā, jā.
Jā.
Nu, tomēr viņi paliek, jā. Bet šeit es arī pilnīgi pieeju, ka tā ir tāda kardināla šīs te sistēmas maiņa, ja pāriet tikai uz vadītāju atdrošinu. Tas ir nu, visu sistēmu mainīt, ne tikai tur uzlabot, kā šobrīd, vai tur pilnveidot, bet tas ir viss maiņa. Bet te ir vēl viena problēma, teiksim, pie mums Latvijā, jā, un kur ik pa laika viņi uzpeld, jā, un tad tā kaut kā apnot pie par to, kad Latvija reģistrēs apmēram 780 tūkstoši vieglie transporta līdzekļi, jā. Bet tehniskā kārtībā un teoretiski piedalās satiksmē tikai 717 tūkstoši. Vairāk nekā 62 tūkstoši, nu apmēram likuma izpratnē stāv kaut kur laukos sētas malā un rūsē.
Nu daļa noteikti arī tā arī stāv.
Jā, daļa arī stāv.
Laikiem, jā.
Es piekrītu, daļa. Cik liela daļa? Vai tas ir 10 tūkstoši no 60 tūkstoši, vai tas ir 50 tūkstoši no 60 tūkstoši? Jo, teiksim, ik pa laikam mēs uzpadām, ka pēdējais tas traģiskais negadījums, man liekas, Talsos bija, kur dzēris autovadītājs, kuram izrādās nav tiesības, kuram mašīnai nav tehniskā apskate, kuram
protams,
mašīnai nav apdrošināšana, izraisīja šo te negadījumu, ja? Un ik pa laikam tādi gadījumi uzpeld.
Nu, bet tagad labi, tas varbūt ar laiku risināsies. Skatoties, cik jau tobrīd kameras ir salikts Rīgā, tad nu, ar laiku arī būs Talsos pāris, nu, kur līdz, kad šāds kungs iebrauks centrā iekšā, tad uzreiz būs
bet
problēmas.
Bet par to jā. Maksājam mēs visu kopā. Tā jau nav, kad par to maksā kā cits, jo to visu šīs te apdrošināšanas prēmi, to veselības viss tās izmaksas, tas viss tāpat tiek maksāt no garantijas fonda, kur attiecīgi, ja mēs, kā kārtīgie auto īpašnieki, iemaksājam naudu apdrošinātājs pēc formulām sarēķina, noliek cipars uz galda, man ir tur mīnus tik un tik tajā fondā, vajag šogad maksāt vēl tur pusmiljonu klāt, tāpēc, ka mēs maksājam vot par šitiem te autovā.
Nu, labi, nu, būs tā, ka nu, es tomēr ceru, ka tās ceļu policijas mašīnas atgriezīsies arī uz mazākiem ceļiem, nu, ka vienkārši brauks un automātiski, nu, kamera fiksēs, griezīs apkārt, liks pie malas, nu, respektīvi, līdz kaut numurs nesakratīs.
Te tā, man liekas, vietā ir, kas ir pesimists? Pesimists ir labi informēts optimists.
Tas
un es, teiksim, ļoti, teiksim, esmu skeptiski, ka policijas mašīnas atgriezīsies uz tiem ceļiem. Drīzāk būs kameras vairāk, o tam es ticu viennozīmē.
Nu, tur vajag uzreiz momentāli ņemt nos no trases, ja tā var teikt.
Nu, ot, tieši tā. Nerunājot jau par to, kad Latvijā ir viens likums, viena taisnība visiem, bet izrādās, ka tā īsti nav. Jo, ja jums mašīna ir ar trešo valstu numuriem, ja, šeit nerunā pa Eiropas Savienības numuriem, tad jūs varat braukt tā, kā jūs gribat. Ar ātrumu neievērot, zīmes neievērot, kameras neievērot, ja, un visu. Un jums nekas par to nebūs. Un tā mēs redzam gadu no gada, jo projām tas turpinās. Ka nekas jums par to nav, tur 100 sodi, 200 sodi, jā, krājāt, un joprojām tā lieta nav atrisināta, un Latvijā tā viņa turpināt.
Nu, kaut kas joprojām, nezinu, pārāk daudz Jūrmalā vismaz bija mašīnas ar Krievijas
nu, tagad,
numuriem.
Tagad.
Kuri, starp citu, runā ļoti labā latviešu valodā, kuriem ir pat māca valoda, es pat varētu, es vienreiz pabrīnījos, biju piebraucis Rīgas centrā viens tāds izteikti, kurš ļoti bieži bija ticis iekšā gan fotografijās, gan ceļu policija bija stādinājusi un ar tādu lielu apvidus auto. Un izkāpja ārā un sāk sarunāties cilvēki, es saprotu, ka tas ir tīrasiņa latviešu, ja tā var teikt. Mm. Ja? Nu, tā tas ir. Labi, šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim runāt un atbildēt uz klausītāju jautājumiem. To ir gan daudz.
Kā labāk dzīvot?
Nu jā, kā labāk dzīvot tālāk, jāsaka tā, jo tiešām 1. augustā beigs darboties esošā obligātajā cilvēciskajā transporta līdzekļu apdrošināšanā, tā izmantotā bonusmalas sistēma, un par tām sekām, kas tālākas arī sekos, mēs šodien runājam raidījumā, Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāja biroja IT daļas vadītājs Agris Daugste un Latvijas automoto biedrības prezidents Juris Virbulis šeit studijā. Nu, lūk, visdažādākās reakcijas mūsu radio klausītājiem, nu, WhatsApps, tātad mūsu grib atgādināt, ir 256-640-440. Tālrunis, tur jūs rakstiskā veidā varat mūsu WhatsAppā sūtīt. Arī mājaslapa darbojas latvijsradio.lv, tur atrodiet Radio 1 raidījumu, kā labāk dzīvot. Sūtiet arī tur, tur gan diezgan daudz dažādu pārdomu ir, bet, nu, piemēram, WhatsAppā rakstā, ja Latvijā kaut ko maina, tad nekas nepaliek lētāk, tikai dārgāk. Tomēr cilvēki uzskata, ka beigās būs jāmaksā vairāk.
Diemžēl brīžiem tāds viedoklis ir, jā. Tā ir. Bet, nu, šeit ir jāmeklē, jo ļoti bieži ir arī tā, kad cilvēkot sūdzās, un viņš tiešām viņš neizmanto tos meklētājus. Viņš ot iet pie viena apdrošinātāja, ja, un tas ot viņam algoritms pamainījās, ja, un cilvēks pieļauj, ja, kad arī citiem tā ir. Nu, viņš neizmanto šos te visus meklētājus, tos algoritms, tie meklētāji jau ir vairāki. Nu, tur,
Aspolis, LV.
Jā, tur tās. Nu, tur izmanto divus, trīs, paskaties, kur ir tas piedāvums, jo kaut kur vienā varbūt ir septiņi, nevis deviņi, otrā ir citi septiņi no tiem deviņi. Bet
tur parasti sakrīt gan.
Vairāk vai mazāk, jā. Bet
brokeri faktiski
tur. Jā, piekrīt, bet un tomēr dažreiz ir.
Var mēģināt.
Var mēģināt un ir atšķirība. Jo, teiksim, man ar tās bija tās pārsteigums, kad ir tomēr cilvēki, kur uzskatēs, ja tu ņem hipotekāro kredītu, ja, ka tas hipotekārais tev kredīts sadardzināsies, un tu ņem, teiksim, tur 5%, ka tev būs dzīvokļa cena plus 5%. Ka tas ir tas sadardzinājums. Ja, arī tāda, teiksim, ir diemžēl cilvēki, ja, kuri vienkārši nesaprot, kā tā sistēma darbojas, un tad viņam, protams, ir, ka viņš redz, ka ir cits rezultāts no viņa gaidītājiem, viņam rodās neapmierinība un sašutums. Nu, kā tā, es gaidīju, ka būs tur 5% dārgāk, kā izrādās, ka tur, kā tur gadu man ir 5% dārgāk.
Vienā klāt, jā. Nu, lūk, mums radio klausītājs raksta, izziņa no LTABA mājaslapas ir maksas pakalpojums. Tas.
Tātad savi apdrošināšanas vēsturi dats apskatīt varat bez maksas. Šis pakalpojums ir absolūti bez maksas. Par izziņu, ko es pieminēju, tā jums Latvijā nav nepieciešama. Latvijas apdrošinātāji par jums...
Tāpat visu zina.
Tāpat visu zina.
Nenoslēpsies.
Tā izziņa jums var noderēt tikai gadījumā, ja jūs pārceļaties, kā es minēju, uz citu dzīves vietu, citā Eiropas Savienības dalību valstī. Un pagaidām šis pakalpojums ir par maksu. Iespējams, ka kaut kas mainīsies tuvākajā laikā un šis pakalpojums kļūs bez maksas. Pagaidām nu, tāds viņš ir. Bet šo izziņu nevajag tagad visiem prasīt un sagatavot savu glabāšanā un pēc tam domāt, ka būs jāiesniedz kaut kur. Ja.
Bet nu, cik tādā izziņa var maksāt? Nu, vai tad nu, 100 eiro?
Nē, izziņa tur maksā, man liekas, kaut kā 10 eiro un atkarībā no tās vēstures garuma un tā tālāk. Ja, bet nu, es vēlreiz uzsveru, tā izziņa nav paredzēta Latvijas apdrošinātājiem, viņiem viņa nav nepieciešama. Ja.
Mm-hmm. Labi, Ingo un Reku mums raksta. Jāsaka, ka līdz šim īsti nevarēja saprast, kā tik noteikti bonusmalas klase, cik zinu šī klase būtu jāceļ, ja autovadītājiem nav bijuši ceļu satiksmes noteikumi, respektīvi negadījumu, jā. Man, piemēram, pirms 5 gadiem no 15. Klases paziņoja uz 13. Bija apdrošināšanas gadījums, ne manas vainas dēļ, tā arī visi šos pēdējos gadus 13. Klases palikusi nemainīgi. Nu, visdrīzākais Ingūnā arī tas gadījums, kad ar viņas mašīnu reģistrēto uz viņas vārdu ir noticis kāds negadījums, jā, un diemžēl ir atzīts arī par vainīgo. Tad...
Jā, un šī te kārtība arī nemainīsies, arī turpmāk, jā, tāpēc mēs aicinām tomēr domāt transporta līdzekļu īpašniekiem, kam viņi dot, braukt šos transporta līdzekļus. It sevišķi gadījumos, tad, kad ir varbūt ģimenes, jā, tur bērni tikko iegūši tiesības un vecāki labu gribēdami iedot to savu transporta līdzekli šim te bērnam braukt. Nu, es teiktu tā, ka droši vien ir vienkārši jāsaņem drosme un jāsāk tam bērnam pašam savu to apdrošināšanas vēsturi veidot. Jā, tā polise tam jaunietim maksās vairāk, par to nav šaubu, bet ja šis te jaunietis sabojās tēva nu, to bonus malus klasi, jā. Šobrīd, jā, vai nākotnē viņš sabojās vēsturi, jā. Jā, nu tad tāpat tam tēvam tie būs kaut kādi papildus izdevumi.
Nu labi, bet tas nozīmē, ka man ir jāpareģistrē mašīna, nu ja, teiksim, tas bērns vismaz sākumā ņem šad tad to mašīnu no manis. Tā ir.
Nu. Jā, varbūt šādā gadījumā, ja transporta līdzeklis nav nepieciešams ikdienā, varbūt jāizmanto šie te kā šēringa pakalpojumi, ja? Vai koplietošanas.
Jā, koplietoša, tas ir salīdzinoši dārgi. Varam iedot šādu tad kaut kur
pamatīt. Jā, bet tas dārgums ir tāds relatīvs. Jā, ja jūs sabojājat savu apdrošināšanas vēsturi, jums tas dārgums ilgāk var vilkties līdzi. Jā. Un tad, ja jums, es domāju, tu reizi mēnesī jums ir jāizbrauc līdz, nezinu, līdz festivālam, jā. Nu, droši vien, kad finansiāli izdevīgāk tomēr ir izmantot šo koplietošanas.
Bet tas nozīmē arī, ka, diemžēl mēs zinām, ka ar tiem karšeringa auto pa brīķim notiek diezgan smagi negadījumi, diemžēl. Tas arī viss, protams, tiks ņemts vērā, vai ne?
Jā, protams, jā. Un tas, kad karšeringa auto negadījumos iekļūst 4-5 reizes biežāk nekā parasts auto, jā, kas piedara personai, jā, nu, tas ir fakts. Bet apdrošinātāji to lieliski zina. Līdz ar to arī OCTA prēmijas, ko maksā šie koplietošanas auto īpašnieki, nebūtu nav tuvu tām, ko maksā parasts polises pircējs.
Tā, otras puses pieiesim tam visam klāt. Rič mums raksta šādi, OCTA apdrošināšanas prēmija pēc savas būtības jau ir krāpšana, jo es nekādā veidā nevaru noskarot to, cik man būs jāmaksā, ja es iegādāšos šo automobīli. Tātad manī plānā, mainīt kaut kādu mašīnu, pieņemsim pat ne jaunu, tas nozīmē, ka kaut kas varētu arī mainīties, cik pēc tam es maksāšu. Pieņemsim iepriekšējā mašīna, pēc klases bijusi kaut kāda cita, mazāka vai vieglāka un tā tālākā kubatūra, un tagad es varbūt lielāku paņemšu, tad kas notiek?
Jā. Pavisam noteikti varat būt droši, ka tā prēmija, ko maksās par jūsu jauno transporta līdzekli, ko nebūs tāda, kā jūs maksājat šobrīd, bet tas nenozīmē, ka viņa vienmēr būs lielāka, viņa iespējams būtu arī zemāka. Un tur tas faktoru klāsts, ko apdrošinātājam ir iespēja izmantot, es negribu samalot, ir tuvu 100-200 vienībā.
Jā, ko var izmantot.
Jā, 100-200 parametri apmēram, bet tas nenozīmē, ka visi apdrošinātāji to 100 un 200 parametrus izmantoja. Līdz ar to es rakstītājam atbildot, teikt, ka tā nav krāpšana, bet lai apdrošinātājs jums precīzi pateiktu, cik maksās polise tad, kad jūs šādu auto iegādāsieties, viņam no jums būtu jāsaņem šie 100-200 parametri. Jā, principā jāiedot liela anketa, kurā jūs tur aizpildītu visu informāciju, un tad, principā, viņš to cenu jums precīzi varētu arī pateikt.
Bet kāpēc tad nevar izdarīt uzreiz?
Bet tas, ko jūs varat darīt, jūs varat vēršoties pie apdrošinātāja, jūs varat prasīt aptuvenu cenu. Un, principā, viņš uz kaut kādu daļu parametru, kas ir zināmi, viņi jums to, iespējamo polisa cenu arī varētu nosaukt.
Tas nozīmē rakstīt e-pastu, es vēlos iegādāties tādu mašīnu.
Jā, citas iespējas nav, jo tā kā OCTA rēķina cenas internetā, kur ir apakšā notiek virkne izsaukuma pēc datiem, un tur notiek lieli aprēķini, un tas rezultāts tiek iegūts, nezinot datus par šo transporta līdzekli, jauno transporta līdzekli un tieši jums, šis te aprēķins nav iespējams. Tā ka tur paliek tikai vieta diskusijai un kaut kādai manuālām darbībām vēršoties pie apdrošinātāja kaut ko mēģinot uzzināt.
Jo te arī viens no tādiem faktoriem ir mašīnas reģistrācijas vieta, teiksim. Ja mašīna reģistrēta Rīgā, viņai polise vienmēr, Rīgā polise vienmēr būs nedaudz dārgāk nekā jūs reģistrēsiet kaut kur lauku rajonā vai pie Rīgā. Ja? Tā kā tas arī viens no tiem 200 faktoriem, kas ietekmē šo te cenu.
Tā kā, principā, personiska saruna ar apdrošinātāju, iespējams, nevienu vien, kā mēs varam pārliecināties.
Jā, bet es domāju, ka tās atšķirības absolūtam, nospiedošam vairākumam auto īpašnieku, es pieļautu 90%, nebūs tā, ka jums maksā iepriekšējā tur 100 eiro, un tagad jaunā mašīna jums maksā 500. Varbūt jūs tur Bugatti Veyron vai Ferrari nopirksiet.
Viņiem būs viena alga, man tā liekas, cik daudz maksā.
Precīzi, jā. Bet jums var tajās kaut kādās saprāt robežās apmēram arī būs, jā. Un es nedomāju, ka tā varētu būt problēma. Bet ir tātad, ka apdrošinātāja pārstāvs izlasta, ir teoretiskais ceļš, ko var iziet un apmēram diezgan precīzi tur noteikti, tur plus minus 10 eiro.
Bet tas loģiski, ka jaudas pieaugums, teiksim, mašīnai noteikti arī maksās.
Jā, pavisam noteikti jaudas pieaugums un arī jūsu vēsture, kas varbūt jau ir uzkrājusies un kura kaut kādu laiku nav ņemta vērā, teiksim, jūs pārkāpumu vēl kaut ko uz šo jauno transporta līdzekli, piemēram, šis te soda punkti sapelnītie būs parādījušies, un tagad pērkot jauno polisi jaunajam transporta līdzeklim, pēkšņi jums polis 100 eiro vietā uz veco Golfu, kam bija 1,6 dzinējs, ja, tagad nopirksiet jaudīgāku auto, tur 3 litru dzinēju un būsiet pārsteigts, ka tagad polisa maksā 500 eiro. Tikai tāpēc, ka jums vēl ir vēsturē soda punktu parādījušies.
Vilma tādu interesantu aspektu. Viņa jautā šādi. Sistēma ir negodīga, tāpēc, ka jāmaksā obligāti, pat tad, ja gadu desmitiem neizraisa avārijas. Ja vecuma dēļ vairs nebraukšu, varbūt būtu taisnīgi saņemt kompensāciju no apdrošināšanas fonda. Nezinu, nu tādu nevis kompensāciju, bet prēmiju par to, ka jūs esat noslēguši savu autobraucēju. Nu jā, bet kā to mēs, nu, bet, tad arī autovadītā apliecība laikam jāatgriež.
Jā, jā, bet nu, doma nav slikta, es to domu noteikti apsveicu, kad tos labākos vajadzētu motivēt, jā. Un principā šobrīd jau tā motivācija ir, un viņa ir ekonomiskā, jā, tā prēmija tiek maksāta, jo principā, nu cik tad izmaksā tas sirdsmiers, jā, un drošība, nu pat to ar tomēr nevajag aizmirst, ka tā jau nav, ka jūs samaksājat, un jūs neko nesaņemt, jūs saņemt sirdsmieru, drošību, pārliecību par to, kad netiksiet tā tad ierauti šīs te negadījumi un visi līdzbraucēji arī, kas brauc jums līdz, arī ir pasargāti. Jā. Tā kā tur nav tā, ka jūs neko nesaņemat braucot entos gadus un maksājat to prēmiju.
Tur vajadzētu būt labai bonus malas klasē. Kaut gan reku mums raksta Gvido. Stāžs 35 gadi, 15 gadus, pirms 15 gadiem notika neliels negadījums un bonus klasa uzreiz nokritās līdz minimumam. Bet atpakaļ bonus klasa vēl joprojām nav uzaugusi līdz iepriekšējiem līmenim un par šo laiku nav neviena pārkāpuma un arī soda punktu nav. Kā tas var būt, pa 15 gadiem bonus uzaug tikai par pāris punktiem? Nu, es neteiktu, vismaz no savas personiskās pieredzes zinu, ka diezgan labi var uzaudzēt, kārtīgi braucot no šiem.
Jā, šajā rakstītajā ir diezgan daudz jautājumu. Pirmkārt, bonus malas klasa pa 15 gadiem neko nereiķina, ir pēdējie 11 gadi. Otrā kļūda, manuprāt, ir par pieminēto kritumu līdz pašām minimumam. Par vienu negadījumu, ja jūs esat 17, par vienalga lielu vai nelielu, ja jūs bijāt 17. Klasē, jūs klasa samazinājās par 30%. Tas ir 12. Klasa. Jā, tas nav minimums. Minimums ir 6, pirmā klasa.
Pirmā,
6. Līdz ar to arī apdrošināšanas prēmijā tur kritums daļ bonus malus klases kāpums nebūtu tik ievērojams, jā, bet nu jāņem vērā, ka apdrošinātājs neskatās tikai bonus malus klasi. Viņš ņem vērā arī apdrošināšanas gadījuma smagumu. To, cik lielu zaudējumu jūs esat nodarījis.
Jā. Tad 1 no 200?
1 no 200 parametriem. No, arī smagums.
Jau trešais, jā. Ko mēs noskaidrojam.
Iespējams, atbildību skatās šo te smagumu, kāds ir nodarīts un tā tālāk. Jā. Līdz ar to, pat divām personām, kurām būs identiska apdrošināšanas vēsture, identisks vecums, stāžs, identiski transporta līdzekļi, reģistrācijas vietas un tā tālāk. Ja vien un abiem būs apdrošināšanas gadījums, bet vienam būs nodarīts zaudējums avārijā pa 300 eiro un otrs būs pacenties uztaisīt avāriju pa 2500, viņiem būs atšķirīgs apdrošināšanas prēmijas, pavisam noteikti.
Tas ir mūsu tas Latvijas radio gadījums, kur mūsu radio mašīnā ieskrēja it kā tikai spārns un uzsit pa riteni, bet faktiski pēc tam zaudējumi sanāca 15 vai 12 tūkstoši eiro, jā. It kā,
jā.
Neliels negatīvs, jā.
Tā.
Jā, nu jā. Esmu lasījis, ka no lētajiem osta piedāvājumiem ir problemātiski saņemt zaudējumus, meklēt dažādas attaisnojumus, lai nemaksātu. Nu tā jau it kā nav vairāk tā mana problēma, jā, kas tur tālāk notiek.
Jā, pretējā, jā. Nu, es, teiksim, tie gadījumi ir ļoti, ļoti individuāli, jā, un tur ir ļoti daudz nianses, kuras jātiek vērā, lai vienkārši atbildētu, nu tā, melns, balts, un jā, nē, tur nu, jo jūs jau savu atbildību, un jūs saņemat tas cietušais, jā, tad saņem no jūs apdrošināt, ne jau jūs. Tā kā jums ir svarīgi no tā, ja jūs nesat vainīgs no pretējā saņemt, nu, tā kā tur, protams, ir eksperti, jā, nu, ir tā visa kārtība izstrādāta, ir paredzēta kārtība, kā to var apstrīdēt, jā, un kā teiksim, censties pierādīt savu taisnību, jā, un es zinu, kad arī mūsu, teiksim, vēsturē bija, ka mēs palīdzējām mūsu biedriem, tā tad, nu, kur iet, ko darīt, kā tātad kārtot šīs lietas, kur griezties ar iesniegumiem. Jā, ir tās problēmas, tādas sarežģījumi, jā, par to, kā saņemt, teiksim, kompensācijas no ārzemēm. Jā, ja, teiksim, ārzemēs iekļuvot satiksmes negadījumā un tur darbojas tā okta sistēma, jā, bet jums jāmaksā ārzemju tātad pārstāvis, jā, un tad tur ir... Nu, ir, kā saka, zinām procedūra un kārtība, kā to no viņiem var piedzīt un kā to vajadzētu censties piedzīt, bet tur ir pietiekoši sarežģīti un komplicēti brīžiem.
Jā, bet es tam citu arī interesanti. Opa raksta divas lietas. Sākšu ar to otru lietu par tiem kāršeringu automašīnām, kas pa Latvijas un Rīgas ielām brauc ar Igaunijas un Lietuvas numuriem. Es tagad skatos, ka jā, Lietuvas numuri joprojām ir redzēti, un tie faktiski joprojām tās mašīnas turpina operēt, nejābraucot uz Igauniju, atpakaļ uz Lietuvu. Tur kā ir ar šīs ostas tālāku, tieksim, nu, ja šāds kāršeringa auto tev ir ieskrējis sānos, tad kā noteikti tur ir diezgan lielāka ķēpa sanāk?
Ķēpa ir precīzi tāda pati, ja to var nosaukt par ķēpu, bet tā procedūra ir gana līdzīga. Šajā gadījumā jums atlīdzinās zaudējums tās valsts apdrošinātājs, kurā ir reģistrēts šis transporta līdzeklis, nu, ja tas būs Igauņu, tad Igauņu apdrošinātājs. Visiem apdrošinātājiem, kas darbojas Eiropas Savienībā, ir pienākums noteikt prasību kārtošanas pārstāvis Latvijā. Līdz ar to, tad, kad jums, nu, nezinu, tur koplietošanas auto ar Igaunijā reģistrēt transporta līdzekli nodarīs zaudējums, ir iespēja vērsties ELTA, noskaidrot, kurš apdrošinātājs šeit, kārtos prasību tā apdrošinātāja.
A tu viņam tad kaut kāda pārstāve arī ir?
Jā. Un tas ir visā Eiropas Savienībā darbojas, zaļo karš sistēmas ietvaros, jā, un līdz ar to nu, nekāda tur nu, īpaši sarežģīta vai īpaši atšķirīga tā kārtība, kā jums to zaudējums atlīdzinās, nav.
Tālūk, jā. Tā, un tagad ierosinājums, kāpēc Lamps nevarētu izveidot autobraucējumu Osta fórumu, kur apkopot visas tās blaknes, jo acīm redzot apdrošināšanas sistēmā Latvijā nav perfekta, tā mums Opa uzskata. Jā.
Nu, uzlabot vienmēr var visu un vajag uz to censties, jā, bet un pa to fórumu tā ideja nav slikta, un mēs par to padomāsim, mēģināsim varbūt kaut ko arī organizēt, jā, un es domāju, ka šeit ir noteikti arī apdrošinātāji pārstāvi ir interesēti, jā, lai es redzētu tās problēmas un tās šaurās vietas un risināt, jā. Un es domāju, ka noteikti tāds būtu. Un nu šeit, teiksim, šobrīd kādā veidā mēs, teiksim, darbojam, nu, mēs no 97. Gada jau mūsu pārstāvs darbojās tajā konsultīvā padomē, ja, nu, tur bija visādas pārmaiņas, izmaiņas, un pēdējais bija tātad šī te konsultīvā padoma pie finanšu ministrijas, nu, gan pēdējos divus gadus, man liekas, tur nekas nenotika, bet, nu, varbūt kaut ko es palaidu garām, ja, kur, teiksim, tādas būtiskākās izmaiņas vai ierosinājumi tiek apspriesti, ja, tur izsaka savus viedokļus gan apdrošinātāja pārstāvja, ja, kā viņi skatās uz to problēmu, gan, teiksim, lauksaimnieki, tur visādas nevalstiskās organizācijas, auto tirgotāji, ja, pasažieru pārvadātāji, vēl tur CSDD un viss tātad, kur izsaka savu, un tad mēģina atrast to pareizo kopsaucē, jo šeit, teiksim, arī viens tāds no niansēm, ja, teiksim, tā šīs te sistēmas ir, kad faktiski valsts noteica, ja, kad ir jādod atlaides ģimenēm ar bērniem par oktu, ja, tātad invalīdiem ir jādod zemniekiem jādod atlaides, bet tā godīgi, nu, principā, ja valsts to nosaka, tā valstī to vajadzētu arī kompensēt, nu, tātad par to, kad šādas te atlaides viņi pieprasa, jo te ir biznes, un faktiski sanāk tā, ka visi auto īpašnieki, nevis visi Latvijas pilsoņi, ja, maksā par šo, es nesaku, ka tā nav vajadzīga, tas ir vajadzīgs viss tās atlaides, bet vienkārši tas mehānisms, kādā veidā tiek kompensēt, manuprāt, varētu būt godīgāks.
Nu, tā lauksaimniecības tehnika gan salīdzinoši maz iekļūt tādos negadījumos, kur tie ir vainīgi.
Nu, bet viņai vienmēr diezgan dārga un...
Tas gan jā, var visādi būt. Nu, Vilma mums satraukusies ir par jaunajiem. Nu, kādēļ sodīt jaunie vadītāji nenormāli augstu Octa prēmiju? Nu, tā laikam visā pasaulē.
Tas ir visā pasaulē.
Lielbritānijā laikam arī vēl pieminot, tur taču ir neko vairāk pa viens, divi mazu Ford Fiesta, tu nevar nopirkt, nevar. ja, kā jauns cilvēks.
Un diemžēl tā statistika rāda, ka tie jaunie autovadītāji iekļūst tādos rāmju portretos, ja, kur ir tas tipiskais pārkāpējs, vai kur neievēro, kurš iekļūst negadījumus, tie ir jaunie cilvēki. Pēc ballītēm, vakaros, diemžēl bieži arī dzērumā, ja, kur iekļūst negadījumus, ja, un tā vidējā statistika rāda, ka Latvijā, tāpat kā Eiropā, tā nav tikai Latvijas kaut kāda īpatnība, ka tā ir tāda riska grupa paaugstināta, un, protams, apdrošinātājs kā biznesa pārstāvs, loģiski viņš ņem šo grupu, jo principā, ja, lai nesodītu šos te, tātad auto vajadzētu pieņemt tādu gostu sistēmu un pateikt, 5. Kategorija maksā 100 eiro, 10. Kategorija maksā 1000 eiro. Ja? Nu, tas ir cits alternatīvais sēž, un kur
atkal... Punkts un āmeni, jā.
Jā, punkts un āmeni, jā, un tur vai ir tie negadījumi, tie vai...
Oi, kas pa kaukšanu sāktos.
Precīzi, pilnīgi pret. Tā kā šeit ir vienmēr izvēles iespēja, jo tas jau nav tāda absolūtā patiesība. Nu, mēs vienkārši kā sabiedrībā pieņemam tādu kārtību, viņu ierosinām, tad ieceļam, reku būs mūsu pārstāvu, kas to uzraudzīs un sekos viņiem un skatīsies. Nu, protams, arī sabiedrība skatās un pamatot izsaka savu sašutumu un tad jāiedziļinās un jāsaprot, cik tas pamatots ir un kā to var atrisināt.
Mm-hmm. Nu, vai otrs gadījumā vainīgais ģimenes loceklis varētu uzņemties atbildību? Ka, respektīvi, nesabojāt šo faktiski, nu, pateikt, nē, ka tagad neiet, bet es maksāšu pats tos tūkstošus.
Atlīdzināt zaudējumu apdrošinātāju vietā.
Jā. Tāda alternatīva pieļaut?
Nu, alternatīvas vienmēr ir, jā, bet te jau svarīgi ir saprast, ka nevienmēr jums iestāsies tāds gadījums, kuru jūs spēsiet pats atlīdzināt.
Nu, nē, nu, tas pats.
Jo nu, tā tīri arī matemātiski, jā, es runāju ar kolēģi burtiski pagājušu nedēļu, un viņš teica, vai cik man tagad labi, man no atstam maksā 40 eiro uz gadu. Viņš saka, nu tās ir, nu, Tas ir lēti, jā, pieņemsim. Mm. Bet viens apdrošināšanas gadījums maksā, nu, vidēji 1500. Jā, ja kur neiet runa par varbūt vēl detalizētāk, kur ir persona izmaksas, jā, kur tur var trāpīt arī uz 80 000, ir invaliditātes paliekoši vēl kaut kas, jā, vai vēl lielāks summas, kas Eiropā mēdz būt. Un tad tas 1500. Un tad tu tā, nu, pamēri pret to savu maku un mēģini saprast, vai tajā brīdī, kad tev būs avārija, tas 1500 tev būs tā viegli no kabatas izņemt viņu un nolikt tieši tajā brīdī, kad varbūt tev viņu vismazāk nevajadzēs. Ja?
Tad drīzāk...
Un tad tie 40... Draudzīgi kompensē. Un tad tā liekas, tie 40...
Kompensē to starpību nākamos gadus, teiksim.
Jā, tas ir tāds...
Tas būs lētāk.
Es domāju, ka te ir vietā atgādināt, ka, ja es pareizi atceros, tā kopējā atbildības limits uz vienu gadījumu, ja es pareizi atceros, ir 5 miljoni.
Jā.
Kopējais pa visu, visām medicīnām, pabalstiem, kompensācijām, tur ārstēšanām, bet viens gadījums var izmaksāt teorētiski 5 miljonu, un tur arī apdrošinātājiem arī paredzēt savu drošības sistēmu, ja, ka viņi uzņemās risku tur līdz, zinām, tur, es nezinu, tos robežu, nu, tur sakot, līdz tur pusmiljonam, ja, un tālāk atkal ir nākošie pārapdrošinātāji, kur uzņemās tos lielos risks jau pa Eiropu, bet faktiski viens gadījums var izmaksāt līdz 5 miljoniem.
Tālūk. Ātri vēl pēdējais jautājums. Vai pērkot octa laikus, kas ir nedaudz mazāk kā mēnesis līdz ezošā derīguma termiņa, tā cena ir augstāka nekā pērkot tieši pirms dienu? Nu, tajā.
To mēs atbildēt nevarēsim, to ir jāprasa pašiem apdrošinātājiem.
Man teiks, ka
uz savu piemēru es to pamanījis neesmu.
Es arī neesmu pamanījis.
Jā, bet pavisam noteikti varbūt tā, ka ja jūs mēnesi atpakaļ rēķinājāt cenu un tagad pagājis mēnesi atkal rēķināt, bet ja apdrošinātājs šajā laikā būs savu tarifikāciju pārskatījis, nu jums būs cita cena.
Jo tagad ir katru dienu, nevis 1. aprīlī, ja?
Nu, vēsturi, jā, vēsturi jums tagad būs katru dienu, ja negadījums būs jauns, būs iekšā, būs polise noslēgta jauna, būs vēsturē iekšā, jā, bet apdrošinātājs arī līdz šim, viņš jau nav ierobežots tarifikāciju mainīt, kā saka, kaut kādā laika periodā, jā.
Vienmēr sakot, dzīvosim, redzēsim. Pagaidām it kā nekādas tādas indikācijas, ka kaut kas paliks sliktāk, dārgāk, nav. Redzēsim, pienāks 1. augusts, varēsim pārbaudīt.
Dzīvosim, redzēsim, jā. Skatīsimies un tā jau pēc kādu laiku varam atnākt un pastīties. Kā tur pamainījās cilvēkiem uz augšu, uz leju palika tāpat.
Un kāpēc tas tā ir noticis? Ja? Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāja biroja IT daļas vadītājs Agris Daugste un Latvijas automoto biedrības prezidents Juris Virbulis bija kopā mums. Paldies, kungi, par sarunu. Rīt par smēķēšanas kaitīgumu faktiski runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Jauka diena visiem un tā.